Кетпер азаттык радиосу. Өйүңүздө сагынып урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2019 жылдын 5-нчи декабрь, кептенин 4-нчи күнү. Хабарлар күнөлүгүмүз деңлемеге чагырыяр. Бүгүн программабызда Түркмөнстандын баш канунун өткөтмөк барадагы конституцион топорун мейлиги өтүрүлүп, yine bir topar döredildi. Türkmen News Neşeri Türkmenistan'ın kağlık buğdayı boyunca yurt içinde tayyarlanan ve olan el yeterli olmadık neyatağlık mağlumatlarını çap etti. Marı'da gaz tülevlerini öz vaktinde yığınamadık, enerji işgarlarına işten kovulmak hayvata tılyar ve beylek tederikler. Odalı havarlar dinleyen olurla kizmen yoksun anı uğruan tanşe diyar. Abbasanın karahatçılık vekili Zalmay Halilzat 4. dekabrda 18 yıllık Oğan konfliktinin çözgüdün tapma uğrunak tağırlarının çeğine kavuğuna geldi. Halilzat Doha, Katar'ı sumazından Oğan prezidenti Ashraf Ghani ve beyleki ul dereceli resmilerle gepleşti. Abbasanın devlet departamentinin mağlumatına göre ol Doha'da Talvan'la gepleşikleri kaytadan başlar. Ashraf Ghani Halilzat bilen duşuk wagtyna atşy bet etmek barada çağırşyny gaýtalady. Ukraina gadak prezidenti Kasym Jomart Tokaýewiň Orsiýetin Krymy ele geçirmegini häsiýetlendirip, ol anneksiýa däl diýip aýdan sözlerini aladasyny bildirdi. Ukraina Gazagystany hem işe öz hyzmatdaşy we dostu ýok mundy garat diýip Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň 4-nji dekabrda çap eden beýanatyny aýdylýar. Özara anam Karasızlığı, öz ıhtiyarlığı, toprak bitegüylüğüne kendi terketlerin elle girilmesizliğine hormat görölgeleri. Şeyle de umumi kabul edilen halkara normaları Ukrayna bilen Kazakistan Respublikasının devletara katnışıklarının esasını düzeyar deyip beyanatta belleniyar. Bu beyanat Tokayev'in Germaniya'nın Deutsche Welle eserine beren ve sol günün özünde çap edilen intervjusunu aydan sözlerinden son edildi. Tokayev sökötdöşlükte Ukrayna'nın Krim Yarmadası'nın 2014 yılda ortiyete biriktirilmeyi anneksiye bolmadı dedi. Biz Krim'de bolandadı anneksiye atlandırmayar deyip Kazak prezidenti aytdı bolandad bolli. Anneksiye Krim avatını aydılanı ören ağır söz olayar deyip olaytdi. Belarus'un prezidenti Aleksandr Lukashenko öz yurdunun ortiyet bilen strategik partnerliğini kaytadan tasdik etti. Emma häzirlikçe bilelikdäki parlamenti döretmek gurulunun yokluğunu aytti. 5-nji dekabrda parlamentin öňünde çykyş eden Belarus lideri Yönökö raýatlaryň yurdun odalky Sowet Soýuzynyň täzeden gurulmagyna tarap süýşýän baradaky gorku howatyrlaryny ýatyrmaga çalyşdy. Lukashenko bu çykyşyny Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Rus Belarus Soýuz döwletiniň içindäki integrasiýany has çuňlaşdyrmak barada maslahat etmeginiň 3 gün öňünden etdi. Bu bilelesik 1990-njy ýyllarda döredilýär esasan kagyz ýüzünde galdy. Hiç kim hiç vaat bize ziyan yetirecek dokumentlere gol çekmedi deyip Belarus'u çariye gasır verdi olan Ryan Lukashenko nıgtadi. Biz hiç vaat başka bir devlete sol sahanını ortiyete, bizim doğanlık devletimize koşulmayı planlaştırmadık deyip onun sözünün üstünü yetirdi. Son aylarda Putin ve Lukashenko integrasiýa barada bir näçe tapgyr duşuk geçirdi ve Belarus prezidenti olarda hyzmatdaşlygyň deň bolmalygyny nıgtadi. Emma yönökö Belaruslaryň köpüsi Moskwa bilen hasken garlyp gatylmagyň integrasiýanyň öz ygtyýarlygy hökm salýanlygyna aýdýar. Fransiýalylar prezident Emmanuel Macronyň planlaşdyran pensiýa reformalaryna garşy ýurt boýunça iş taşlaýyş gurnaýarlar. 5-nji dekabrdaky iş taşlaýyşdan transport gatnaw uly ýan çeker, uçurlar, otlar we Parijiň metro ulgamynyň köp bölegi hereketini togtudar. Macron'un planlaştırılan köprençi işçilere has yokor pensiye vermek ya irrak pensiye çıkmak mümkünçülüklerini veren ayratin şeritleri yatıracak ehlumumi pensiye olgumuna karşı kurulayan aksiyelere mektep ve hastahana işgarlar hem katnaşar. Kardeşler arkadaşlıkları bu reformanın milyonlap işçinin kanunu pensiye çıkmalı yaşından 62 yaştan son işlemeğin talep edecektiğini ya da az pensiye almalı olacaktığına ediyarlar. Hökümet bütün yurt boyunca 250 çemesi demonstrasiyanın kurun olmağına karasılayanını, onların kevirinin zorluklu olmağının ahmarlığını uydurdu. Dine Paris'in önünde 6000 çemesi korkusuzluk işgari yerleştirdiler. Polisiya bu şehirde ağzından 2 tane ulu demonstrasiyanın kurun olacaktığına idiyar. Siz havarlar dinle.